Гиплияр азаттык радиосу. Эртириңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2017 жылдын 20 сентябрь кептенин чаршембе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Гиплешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан одол тиядиликтерди диңдеп, булардын мазмуну менен сизди мен Көдөл Кудайберди ватан шедиярым. Афганистанның хова көшләре Бирләшен Штатларда өндірілін UH-60 Black Hawk қысымлы үлкінде декутсары әй болдылар. Афган қошынны тәді декутсарың берілмегінің көнілшін орта декутсарларыны тәділімі көнчі планлаштырылан чәрелерің чәгінді амала асырлиянлық айдылар. Афган хова көшләрінің UH-60 қысымлы үлкінде декутсары шуын кандағар хова базасына келіп түшті деп НАТО-ның yol басшылығындағы айғытлы ярдым атлы миссияның 19 сентябрьде Facebook-та чавиден бейан атындайдылды. Афганистанның хова көшләре Ми-17 кысымлы декутсарлардан UH-60 декутсарларына geçмәге, декутсарларның дөземене тәдәләме урындагы өзгәрешлекләр тагалларының бер бөлеге булып турыяр дилеп бәянатта белләнәр. Мәгълүматы күрә Берләшен Штатларның Афганистанны якын елларда 159 саны тәдәләнгән UH-60 кысымлы декутсары бермәк планлаштырылар. Берләшен Штатларның президенты Дональд Трампның Берләшен Милләтләр Курамасының баш ассамблеясында чак беренче чыгышында Демиргазык Корея ва Иран бабытында хасбер керекеті чағырмағына қарашылар. Трамп Демиргазык Кореяның біздің хопсулуымыда ва бу ердегі әкілі ұртларың хопсулуына салян хопы хем едиян хайватлары бабытында өрен берк көрінішті сөзлер деп ақтамың йоқыры дережелі ретмейді. 19 сентябрьде Бірлешен Милеттер Орамасының баш ассамблеясының иллық баш маслахатын деден чықышында айтты. Бирлешен Милләтләр Курамасының хопсулук кеңеше Демиргазык Кореяның ядро ярагы ва баллистик ракеталары белән багылы программа сабабатында санкцияларның энчеметене кирди. Пхеньян санкцияларын ва басышларын артмагының нәтиҗәсендә өзенең ядро программасын хаста күчләндерәчәк түгене 18 сентябрьдә дуйдырды. Хитаен ва Ортетин дәшәр эшләр министрлары Ван Ки ва Сергей Лавров Нью-Йоркта яшерен душында Корея ярымадасында кыягъдайдан парахатчылыкты чөзгүдә чагырдылар деп Хытайын дашар ешлер министри 19 сентябрьда хабар берди. Москва ва Пекин Демиргазык Кореяны ракета ва ядро сынакларын бесетмәге чагырдылар. Орсетли вебсайты ерләштерілен видеода Харвиди Кучардан ялыңы шатылан ракетаның машклары сынедиян адынан 2 адамың қолойында партланлығы көркөзілді ва мұның Орсетін хем Беларусин білелікті кечіриян Запад 2017 атлы Харвиди түргөнөшүклөрнүң давамында болонлугу айтылды. Эмма мұның идеяны беянат белән чыгыш эдин харбийлер ваканың болон вактыны һәм адымларын яраланып яраланманлыгын мәлим итмәдләр. Өзенең Екатеринбург шәһәрендә ярлашканлыгын әйткән 62ru6 вебсайтта 19 сентябрьдә ярлаштырылган видеода энчеме улугларын голында йөрәп барган адымлар ва декутсардан атылганлыгы әйтелгән ракетаның бер нәчә адымда харбий улугларын арасына төшенлеге күрсәтүләр. 62ru вебсайты адак дәлмәдек чешмәне цитирләр ва 2 адымның агыр яраланганлыгын һәм ваканың Дөньяда бір күн оның өң болонлығыны хабар берер, әмма тақиқ күні ағдымыяр. Видеоның пейда болмағында соң бір нәші сағыдың дуамында Қорынмық министрлігінің ресми вебсайтында хетчілі бияны чап әділмеді. Әмма Орсетін дөулет медиа серештелері Орсетін Гүнбатыр Харби округының метбуғыт құлығына салғыланып, видеода хақиқы олан вақаның көркөзілінлігіні өйді көчірдің ұрлан зарбаның херекеттәкі ракетаны нышаны алынлығыны хабар берділер. Орсетин хакимиятлары АК-47 автоматын дөрөдөн Михаил Калашниковун ядыгарлыгын ачтылар. 19 сентябрьде Москванын мерказында Калашниковун ядыгарлыгынын ачылыш табарасында Орсетин маданият министри Владимир Мединский ва дөүлөт тарапынан долондурулган Ростек Хорватия нагыт курамасынын жол башчысы чыгыш эттилер. Шахирлер Владимир Маяковскийнин ва Александр Пушкиннин хейкелдеринен дашты болмадык жерде дикилен Михаил Калашниковун ядыгарлыгын онун кызы Елена Калашникова ачты. Калашниковың дөрөдөн автоматы дүйнөдө иң көп уланылган яра хасапланылар ва унун соңку 50 жылдын давамында дүйнөдө болгон эхли конфликтлерде уланылганлыгы айтылар. Дүйнөдө 200 миллион Калашников автоматынын бардыгы чак эделер. Әзербайжанның ва Түркияның хова көшләре Әзербайжандагы хептелек харби түргөнлөшүкләргә башладылар. Әзербайжанның Қорынмак министрлыгы Тур Ас Картали 2017 атлы түргөнлөшүкләрен 18 сентябрьдә башланганлыгын әйтте. Хабар берилишне үрә көзләп тапмак ва галат итмәк, курьер нишандары аныкламак ялы операцияләргә көнүктүрлән түргөнлөшүкләргә 30 саны харби учурын катнашчык дип әйтелде. Министрлыгның мәгълүматына үрә 30 сентябрьдә тәмамланачак бу түргөнлөшүкләр ике юрдың арасында кыйыллык харби машыкларын бір бөлігі болып тұр. Хөрмәтті радиодың